5LV podkāstu fabrika piedāvā.
Vai neredzīgu cilvēku pirmajā randiņā var aicināt uz kino?
Vai neredzīgu cilvēku mājās ir tumšs?
Vai neredzīgiem cilvēkiem vispār ir dzīve? Es esmu Ieva, es redzu.
Mani sauc Reinis un es esmu neredzīgs.
Mēs esam kopā un šis ir mūsu podkāsts Uz redzi.
Te mēs runājam par attiecībām, sadzīvi un izklaidi ar cilvēkiem, kuri ir vairedzīgi vai pilnīgi neredzīgi. Sveiki! Tie esam mēs, Ieva un Reinis. Ieva, tu varbūt Sveiki. Atceries, kā mēs tikāmies?
Kā mēs iepazināmies? Mēs iepazināmies Twitterī. Tas ir tāds mans klasiskais joks, kad man kāds vaicā, kā mēs ar Reini iepazināmies.
Un ja to tagad sauktu kā tagad X, tad tas varētu izklausīties neķītrāk.
Jā, un vairs nav tik labas atskaņas.
Jā. Yeah.
Mēs šodien tieši tā varētu parunāt par iepazīšanos un attiecībām. Un mums ir arī viesis Alise. Sveika, Alise!
Sveiki!
Un es vispirms izstāstīšu pāris vārdos par Alisi, un tu, Alise, varēsi pateikt, vai tu piekrīti tiem apgalvojumiem, ko es par tevi teikšu, labi?
Jā.
Nu tad klausies. Alise ir 22 gadi, un kopš dzimšanas viņa ir neredzīga, taču ļoti sabiedriska, iesaistās dažādos projektos, strādā, studē un muzicē Strazdumuižas pūtēju orķestrī. Par savu piemērotāko krāsu uzskata melnu, kas ir arī pieskaņota viņas mīļākās grupas Lacrimosa noskaņām. Vai tu piekrīti?
Super, super. Yeah. Ļoti forši, ka pieminēt Lacrimosu. Man jau ir prieks šeit piedalīties.
Nu redz, un kā mēs šodien darīsim, tā ka mums ir jautājumi no malas, iesūtīti, kas interesē apkārtējiem, un mēs pa vienam, viņas jauktā secībā, Reinis savā telefonā ar ekrānu lasītāju, tad nolasīs un parunāsimies.
Jā.
Tā kā Reini, tu vari sākt.
Un Ieva var teikt, vai viņa kaut ko saprot no teiktā, kas tur būs.
Kā neredzīgi cilvēki iepazīstas romantiskos nalakos?
Es sapratu.
Es neko.
Kā neredzīgi cilvēki iepazīstas romantiskos nolūkos?
Ir tādi, kas izmanto jau augstāk minētos Tinderus, Twitterus un citus portālus, tātad iepazīstas internetā. Ir tādi, kas iepazīstas jau skolas gados, jo neredzīgi cilvēki un vairedzīgi bieži vien mācās speciālā skolā, un tur jau iepazīstas un atrod, kā saka, draugus, un jau pat kaut ko vairāk. Cilvēki apmeklē dažādas aktivitātes, pulciņus, un, protams, vēlāk arī studē. Tā iepazīšanās notiek tāpat kā redzīgiem cilvēkiem, tikai varbūt šaurākā lokā.
Bet, ja tā ir kāda no šīm te minētajām aplikācijām, ir arī vairākas citas. Kādi ir tie kritēriji, jo, piemēram, nu, tas pats klasiskais Tinderis, tur ir ļoti maz informācija par cilvēku, un tā visa pamatā ir, principā, fotogrāfijas. Kā neredzīgs cilvēks vai pietiek ar to aprakstu? Kas tad nospēlē to lomu, kāpēc varētu tajā aplikācijā izvēlēties kādu konkrētu cilvēku?
Man būtu grūti atbildēt, jo es neiepazīstos aplikācijās, bet es pieļauju, ka cilvēki sarakstās, atrod kaut kādas kopīgas intereses un vēlāk jau sazinās ar balsziņām.
Tad tā balss spēlē? Arī. Nu, vismaz tavuprāt, ja, kaut kādu lomu.
Jā.
Esmu dzirdējis par tādu aplikāciju, kas ir tieši kā iepriekš minēta aplikācija, bet tur ir tikai balsis, nevis bildes. Attiecīgi, tu ieraksti kaut kādas trīs lietas, vai arī vairāk, un tad tā kā parasti tur ir joki vai kaut kas tamlīdzīgs, un tādā veidā mēģina uzrunāt cilvēkus.
Bet labi, balss, vai ir kaut kādi vēl kritēriji, kas, piemēram, tev iepazīstoties, kāpēc tevi ieinteresē tieši tas konkrētais cilvēks? Varbūt kaut kas tur, nezinu, garāks par tevi vai kaut kas vēl tāds?
Ja runājam konkrēti par mani, tie kritēriji ir dažādi. Vienkārši cilvēks kaut ko izdara tādu vai pasaka tādu, kas liek sirdi ietrīsēties un sajust to, ka jā, tas būs mans cilvēks.
Bet vai kaut kādu lomu spēlē arī tas, vai šis te otrs cilvēks ir redzīgs vai neredzīgs, vai tam nav nekāda nozīme tavuprāt?
Nu, protams, ka tu skaties nākotnē, ka jā, ja tas cilvēks ir redzīgs, tad viņš varētu man tur vadāt un asistēt un palīdzēt. Noteikti, ka tas spēlē lomu, bet ne pirmšķirīgo. Tātad vienkārši jau tad, kad tu veido attiecības ar cilvēku, tu saproti, kas tevi gaida nākotnē ar šo cilvēku. Jāskaidrs, ar šo cilvēku par Rīgas centru mēs nesteigāsim.
Jā, tas vienkārši tādā gadījumā plus, kad var papadāt kaut kur, jā, izlasīt ēdienkārtu, piemēram. Dažreiz es jūtos tā kā ka mani vajadzētu žēlot attiecībās ar Ievu, piemēram, ka tur visu laiku kaut kas ir jāprasa, kas ir tas, kas tur rakstīts un tā, un tad es jūtos, kā es būtu kaitinošs, un tad ir tā kā negatīvas emocijas, un tad es jūtos nepārāk labi saistībā ar to. Kā ar tevi ir Ieva šajā situācijā?
Man tas neliekas kaitinoši vai, kā saka, apnicīgi, vai arī es esmu pie tā jau tik ļoti pieradusi, bet atzīšos par mani runājot par pašu sākumu arī, kā no manas puses iepazīstoties ar Reini, mēs tātad iepazināmies arī internetā šajā te Twitterī un uzsākām saraksti, un tad, kad viņš pateica man atrakstīja, ka viņš ir neredzīgs un mēs sarunājām satikties, tad man bija noteikti ļoti, ļoti, ļoti liels uztraukums, un visvairāk tas uztraukums bija par to, ka man nebija pilnīgi nekāda informācija par neredzīgiem cilvēkiem, un es vispār nezināju, ko man sagaidīt, un kā man uzvesties, un kas man būs jādara par to pašu minēto, teiksim, ēdienkartes nolasīšanu, un Reins teica, mēs varētu aiziet uz kafēnīcu, un es tā kā izdomāju dažādas iemeslas, kāpēc to nedarīt, jo es tieši tāpēc es nezināju, kas man būs jādara, vai man kaut kas būs jāpaskaidro, vai man būs kaut kas jālasa, jāstāsta, kā uzvesties, jo tāda informācija un nekāda saskarsme man iepriekš nebija bijusi.
Jā, es arī izdomāju atsprātīgāko vietu, kur satikties priekš neredzīgu cilvēka, Griziņkalna paša augšā, kur viņi noteikti domāja, jā, es tik atceros, kā tu teici, ka, ko pat repēb un kas tur tālāk un kā tur būs.
Jā, tieši tā, es pat, man tā pirmā doma tāda arī bija, bet kā viņš uzkāps pa tām kāpnēm, kā viņš atradīs vispār Griziņkalnu, kā viņš atbrauks, jo viss, ko es zināju par neredzīgiem cilvēkiem, bija kādas pāris epizodes no filmām, tā pati sievietes smarža, kur Al Pacino ir neredzīgs, bet brīnumainā kārtā pat brauc ar Ferrari, ja nemaldos, vai Misters Beans, kurš pludmalē blakus cilvēkam ar balto spieķi, šo te neredzīgo atpazīšanas zīmi un saules brillēm sauļojas, un Beans ļoti izmisīgi mēģina kaut kā pārģērties, lai tikai kaut kas netiktu pamanīts. Nu jā, un viņš pēc tam tikai saprot, ka tas cilvēks ir neredzīgs. Un tas bija viss, ko es zināju. Līdz es satiku Reini.
Alis, tev ir gadījies, kad tu satiec kādu redzīgu cilvēku, un tad viņš tā kā nesaprot?
Jā, noteikti tā ir gadījies. Teorija ir teorija, un praksa ir praksa, un cilvēki bieži vien nezin, kā uzvesties. Braukājam ļoti bieži, kā Latvijas neredzīgo biedrības pārstāvi Erasmus Plus projektos, un mums tur ir asistenti no kādas citas skolas vai augstskolas, un tad viņi bieži vien nezin, kā ar mums apieties.
Piemēram, kā tā kā viņi, nezinu, kaut ko rāda vai arī, un tad saprot, pareizi, ko es rādu vai arī dod roku.
Nē, vislielākā problēma, kad asistē, tad vislielākā problēma ir tāda, ka notiek tā pāraprūpe. Man viena meitene bija jautājusi, vai viņai nevajadzētu iet man līdzi uz dušu. Es teicu, nepaldies.
Esmu dzirdējis, ka tā kā skaļāk runāju un iedomājies, ka tur arī nedzird neskapēc.
Bet vai tev, Alis, tas liek justies kaut kā sliktāk, ja tu jūti, ka tas cilvēks viņš tā kā nezin, ko ar tevi darīt un kā uzvesties un kā komunicēt?
Nē, tas man neliek justies sliktāk. Es tieši otrādi mēģinu tam cilvēkam pastāstīt, kā vajadzētu uzvesties. Ja tas cilvēks nesaprot, tad man par to nav jājūtas sliktais uzskatu. Bieži vien jau saprot. Ja es pastāstu, ka, nevajag to milzīgo pašaprūpi, var droši lietot vārdu redzi, jo ļoti bieži man ir bijušas situācijas, kad es satiekos ar bariņu, kur ir redzīgi cilvēki, un tad viņi tā kā man prasa, tu vakar redzēji filmu? Tad apraujas, oi, piedod, es gribēju teikt, vai tu vakar dzirdēji filmu? Es saku, bet mēs jau īstenībā lietojam šo te vārdu redzēt, pieņemsim, es skatījos filmu, es redzēju Jāni. Tādā garā.
Arī par grāmatām, kā audiogrāmata arī vienkārši var teikt, tā, jā, es izlasīju to grāmatu.
Jā.
Saku, nē, tu neizlasīji, tu viņu noklausījies, neizlasījies patiesībā to grāmatu nemaz.
Nu, jā, tas ir arī viens no mūsu mērķiem, galvenais mērķis, kāpēc mēs vēlamies par to runāt, lai izstāstītu citiem cilvēkiem, ka absolūti nav no kā baidīties. Viss ir kārtībā un varam saprasties, un jo vairāk sabiedrība būs informētāka, jo mums arī pašiem būs savstarpēji vieglāk dzīvot, bet es vēl gribēju arī Alisei vaicāt par šo te satikšanos romantiskos nolūkos. Vai tev ir bijis kādreiz tā, ka tu saraksties ar kādu un tad jūs aiziet uz tikšanos un viņš tev pasaka, ka viņš tā kā nevēlas turpināt komunicēt, kad viņš uzzina, ka tu esi neredzīga, vai varbūt pirms tam tu viņam pasaki un tad viņš tā kā nobīstas?
Man nav bijušas attiecības ar puisi bezredzes problēmām, tāpēc es nemācēšu atbildēt. Es zinu, ka citiem maniem draugiem ir bijušas tādas situācijas, ka it kā sarakstās, un pat ne romantiskos nolūkos, vienkārši sarakstās kā draugi, un tad meitene paziņo, ka neredz, un puisis pasaka, visi mēs vairs nesarakstīsimies.
Vismaz labi, ka paziņo, jo tagad ir populāri vienkārši tā kā angliski spokot un tā kā ghost, ka vienkārši ignorē.
Jā, un tad tu nevar saprast, kāpēc, kas ir tas iemesls, un bieži vien viņš ir pilnīgi cits nekā cilvēkam šķiet, kāpēc tā ir sanācis.
Jautājumu studijā.
Kas
ir citādāk tiekoties ar neredzīgu cilvēku?
Es uzreiz tur noteikti varētu teikt komentāru. Tā pirmā lieta, kas bija ļoti uzkrītoša, ir attieksmē uzmanība. Es teiktu, uzmanība no apkārtējiem cilvēkiem. Tā kā, ja tu vēlies, ja, teiksim, redzīgs cilvēks iet kopā ar neredzīgu, ir noteikti jārēķinās, ka cilvēki ļoti daudz skatās, vēro, atskatās. Tā kā visu laiku ir tāda sajūta, pie kuras pierod, bet sākumā ir tāda sajūta, ka tu, es nezinu, pidžām uzvilcis vai kaut ko tādu, ka tu esi tā kā visu laiku tādā centrā, kā saka, un visi ļoti vērot.
Ejot pagriež galvas uz apakaļ, un tad maz bērnis dzirdēs arī, ka tur jautā, kas tas tāds, kas tur notiek? Kāpēc viņam ir spieķis, kāpēc viņš, nezinu.
Vai sačukstas, un nu, ļoti, ļoti var pamanīt šo te reakciju, jo arī tieši tā, kā es jau iepriekš arī minēju, man šķiet, tas ir tāpēc, ka cilvēki vienkārši ikdienā tā uz ielas nepamana. Ļoti reti, kad izdodas satikt, un viss jaunais ir arī interesants.
Kā tev vēlis?
Es piekritīšu, jā, mums bija situācija, ka es ar puisi pastaigājos par Rīgas centru, un mums visu laiku jautāja par reliģiju. Dažādi cilvēki no dažādām sektām, un viņš teica, klausies, tad, kad es viens pats staigāju, man neviens neko nejautā nekad, bet tagad, kad es esmu ar tevi, tad visu laiku kāds nāk un klāt un kaut ko jautā. Un saka,
jā, man ir arī aizloguši par mani. Čels pienāca un teica, es par tevi varu aizlogt, un es teicu, jā, okei.
Okay. Ir tīpaši tādā Rīgas centrā, kur cilvēku ir ļoti daudz.
Jo es atceros, reiz bija arī gadījums, un Ieva man tur aizstāvēja, kad man nosauca Čels par kropli.
Jā, arī jā. Tā ir gadījies, un nekad īsti nevari zināt, ko sagaidīt. Ir ļoti daudz tādas situācijas, jā, kur kāds uzrunā, vai pārsvarā jau tās ir kaut kādas labas uzrunas, un viss ir kārtībā, bet jā, gadās arī tādas situācijas ar kaut kādu savu veidu slēpto agresiju, un tad kaut kā ir, nu, jāsaprot, kā uzvesties tajā brīdī, vai kā reaģēt, un kā pie tā pierast, vai kā ar to sadzīvot.
Jā, es jau tā esmu mierīgs, bet man vienalga, Čels pasaka kaut ko, no pirmā reize, no pēdējā.
Es gan mazliet tā kā pitbull terjers varu arī uzrūkt, ja kāds kaut ko ne tā pateiks. Bet jā, noteikti arī tas iepriekš minētais par to lasīšanu. Mēs, piemēram, ar Reini daudz ejam visu kaut kur ārpus mājas arī pusdienot, un tad es esmu tas, kas nolasa ēdienkarti vai pastāsta.
Noteikti arī autobusu sarakstus.
Jā. Kas vēl arī citādāk ir mājas tādas sadzīves lietas. Teiksim, ir lietas, ko Reinis izdara savādāk vai lēnāk, vai varbūt nevar izdarīt, un tad ir jāiemāc vienam otram pielāgoties un saprast, atrast to vidusceļu, ko mēs katrs darām, lai nav arī tā, kā Alice teica, ka ir tā pāraprūpe, ka gribas uzņemties tā kā darīt visu, kas, manuprāt, nav liederīgi.
Jā, dažas lietas pats arī var izdarīt.
Sadzīvē kārtībai jābūt, bet nevienmēr mūsu kārtība, mūsu neredzīga cilvēka kārtība citiem šķiet kārtība.
Jā, visam jābūt savās vietās.
Jā, tātad, visam, jā. Tieši tā.
Piemēram, leduskapī jābūt ūdenim tur, kur tam ir jābūt. Un...
Jā, pie tā mēs ļoti vēl strādājam, jā, jo man ir
kafija
tendence.
Kafija pārvietojas.
Jā, pār mums mājās kaut kā mistiski pārvietojas minerālu ūdens leduskapī, kafija kaut kā maina vietu. Tas ir tas, pie kā man ir jāpierod, bet es neteiktu, ka šīs te iepriekš minētās lietas ļoti kaut ko maina vai ietekmē. Manuprāt, jebkurās attiecībās vienam pie otra ir jāpielāgojas, vai tā būtu kafijas turēšana vienā noteiktā vietā, vai tās būtu kaut kādas pilnīgi citas lietas. Nu, diviem cilvēkiem katram tomēr ir sava dzīve, un viņas kopā veidojot ir jāpanāk vienam otram pretī.
Tieši tā, vienādu cilvēku nebūs.
Jo tas tā kā, ja tev būtu tavs klons, vai tu gribētu būt attiecībās ar sevi?
Nē.
Es nezinu.
Kāpēc gan ne?
Kāpēc gan ne?
Bet par to citādību, ko es esmu bieži, nu ne bieži, bet ir gadījies savā paziņu lokā, draugu lokā, ka man šat tad ir vaicāts, nu kas tad ir citādāk seksā ar neredzīgu cilvēku?
Pilnībā viss.
Jā,
bildi. Vai arī nekas?
Jā, Alis, ko tu domā par šādu jautājumu? Vai varētu būt tā, ka kaut kas būtiski mainās?
Tā kā es pati esmu neredzīga, tad man grūti nokomentēt.
Varbūt vairāk taustas, manuprāt, varētu būt visdrīzāk.
Es no savas puses varētu teikt, ka, manuprāt, nekas radikāli nav, jo, nu, tā ir lieta, kas tieši tā, kas balstās uz daudzām citām maņām, tieši tā, uz tausti, uz jūtām, uz smaržām, kur vai tur kādu lomu spēlē, redze, man šķiet, ka īsti nē.
Jā, bet es, piemēram, dažreiz jūtos nērti, ka man tur, es, piemēram, lai ieraudzītu Ievu labāk, man tur acis skatās citur, un tad es tā kā domāju, ko viņi par to domā, ka tā kā acis iet greizi, piemēram.
Vai es priecīgi sapucējos kādā jaunā vakara ancukā un gribu parādīt Reinim, ha-ha, re, kas man tagad, un tad tu tā kā jāpiedomā pie tā, ka īsti nevarēs līdz galam varbūt novērtēt kaut ko tādu, bet visādi citādi.
Jā, tāpēc tāds skaists tādu foršu materiālu var sataustīt. Un,
jā, tieši tā.
Kaut kādas rotas lietas arī.
Jā, jo arī attiecībās noteikti nesaistībā ar seksu, bet arī, patiesībā saistībā ar seksu, ka humors ir svarīgs arī, ka var pasmieties, piemēram, par to, ka tu īsti daudz ko vari nesaskatīt, jo otrs cilvēks ir tā kā, atvainojas, tur nezinu, tas un tas. Tad tas nešķiet pārāk interesanti, manuprāt. Vai jūs piekrītat tam?
Humors vispār ir ļoti svarīgs cilvēkiem, kuriem kaut kā nav, vai teiksim, neredzīgs vai ar kustību traucējumiem. Vienalga humors ir ļoti svarīgs. Jā. Savādāk, ja nebūtu tā humora, šķiet, būtu ļoti daudz tādu agresīvu cilvēku, kuri uzskata, ka viņam viss pienāks un viens viņam neko nedod.
Jo humors noteikti arī palīdz tādā ziņā, ka tad tas cilvēks tā kā sev baigi nežālo, lai gan humors varbūt arī tā kā pats sev iedzeļ bieži vien, ka tu tā kā visu laiku izmanto melno humoru pats pret sevi.
Tā, tur ir jāmāk sabalansēt. Pieņemsim, es, kad arī te iepazinos ar savām asistentēm Erasmus Plus projekta, tad lielākais izbrīns bija, ka ar tik ļoti lielu humoru pati pret sevi esmu.
Bet tā kā pozitīvs izbrīns.
Pozitīvi, jā. Nu, viņas sākumā nesaprat, kā vispār tā var būt, un pēc tam jau viņas, nu, kad es pastāstīju, ka, nu, īstenībā, kur mēs nonāktu bez šī humora, tad arī sapratu. Un tāpēc mēs tagad ļoti labi komunicējam ar viņām.
Jā, kā mans mīļākais joks, kad es satieku sen neredzēts cilvēks, es tā arī saku. Sen neredzēts.
Jā.
Virzamies uz priekšu. Kā ģimene un draugi pieņem attiecības ar redzīgu, neredzīgu cilvēku? Man liekas, tur domāt laikam slīpsvītru pa vidu.
Es domāju, ka jā, tas ir domāts, kā piemēram vienas puses redzīgās, teiksim, ģimene un draugi pieņem to, ka tā otra pusīte ir neredzīga vai atkal neredzīgam varbūt redzīga. Kā ir, Alis, vai tev draugiem un ģimenei tas kaut kādu lomu ir spēlējis? Vai,
maniem
vai...
nē, nu man nesam bija ar šo diezgan sāpīgu pieredzi. Bet sākšu ar sevi, tad ar maniem draugiem un manu ģimeni viņi tieši atbalsta to, ka es komunicēju gan ar cilvēkiem redzes traucējumiem, gan arī ar redzīgiem cilvēkiem. Nekādu problēmu. Bet, nu, nesen, jā, bija incidents, ka cilvēki ģimenei bija liels pretenzijas, ka viņš komunicē ar mani kā ar neredzīgu cilvēku.
Tev tas tika tā kā pateikts atklāti?
Jā.
Ļoti dīvē.
Jā.
Kādas tieši varētu būt pretenzijas?
Grūti pateikt. Es nezinu.
Es pat nevaru iedomāties.
Vienkārši kaut kādi, visdrīzāk kaut kādi stereotipi par neredzīgiem cilvēkiem, bet jau ļoti veci stereotipi. Kā jūs teicu, pēdējo 5 gadu laikā ir tik daudz informācijas, ka no šiem stereotipiem jau sen vajadzētu atbrīvoties, bet, kā izrādās, ne visi spēja atbrīvoties no stereotipiem.
Noteikti jā, ka varbūt tur nevarēs dzīvot savu dzīvi un vajadzēs rūpēties visu laiku par to otru cilvēku, varbūt kaut kas
jā, tāds. Varbūt.
Kādas, jā, bailes. Vai, Alis, tev ir idejas, kāpēc mēs netiekam tik ilgi vaļā no šiem te stereotipiem? Tas ir tas, ko es mēģinu saprast arī.
Mēs netiekam vispār vaļā no pagātnes. Mēs latvieši. Cik bieži tiek pieminēti padomi laiki tur, kur viņus nav jāpiemin?
Praktiski visur, visu laiku. Visur, es varu visu savas problēmas vainot pie padomi jau okupācijas.
Tieši tā. Mēs dzīvojam pagātnē, un tāpēc netiekam vaļā no stereotipiem. Ne tikai attiecībā pret neredzīgiem vai redzīgiem cilvēkiem, bet vispār.
Jo gluži kā runājot arī nesaistīt, bet par filmām, piemēram, ka lielākā daļa filmu ir neskapēc visas pagātnē, kur latviešu filmu norisinās kaut kādā tālā nākotnē vai zinātniskā fantastika vai kas tam līdzīgs. Tāpēc, ka tur vajag iztēli un tam līdzīgi lieta, lai domātu par labāku nākotni. Un kā es uzskatu, ka Latvija vienkārši ir... Latvijas tautai ir depresija, un depresijas viena no pazīmēm ir, ka tu nespēji tā kā saskatīt nākotni, redzēt vienkārši. Paredzēt, ka tu nespēji redzēt tālāk par, nezinu, nedēļas priekšu. Jo jautājums, piemēram, kur tu redzi sevi pēc 5 gadiem savā dzīvē, šķiet absurds. Nekur, turpat, visdrīzāk, nekārši kustoties lēnām uz priekšu.
Nu, jā, tas, ko es no savas puses varu teikt tieši par sevi, par saviem draugiem, par ģimeni, es noteikti vēlētos uzsvērt savā tēta attieksmi, ko es jutu no viņa, kas bija, bija un ir, un es ceru arī būs, ļoti atbalstoša, un tas ir arī tas mans variants, ideja, kas varētu šajā visā palīdzēt un attiecībā uz viņu, jo, kad iepriekš es strādāju Latvijas neredzīgo biedrībā, tētis bija tas cilvēks, kas ļoti daudz iesaistījās man arī darba procesos un man palīdzēja. Un tad attiecīgi man liekas, ka ļoti palīdz tas, ka ir tā vide, viņš bija ar mani tur un iepazinās ar cilvēkiem, un ka viņš tā kā apbružājās tajā visā un pierod, ka cilvēkiem joprojām tas jaunais biedē, tas, ko tu nezini, mazliet biedē, bet jo vairāk tā informācija izplatās un jo vairāk mēs visi satiekamies, manuprāt, tas varētu palīdzēt.
Jā, bet tev pašai bija arī tie stereotipi, pirms tu satika mani. Tādā gadījumā atbildi laikam varētu būt, kad vienkārši jāsatiek vairāk neredzīga cilvēka?
Jā, bet no otras puses, nu jā, principā tie mani stereotipi bija tieši tā, tās bija tās bailes. Man nebija kaut kāda tāda kā aizspriedumi, es nevienā brīdī nedomāju, ka es tāpēc tevi nevēlos satikt, tas nespēlēja pilnīgi nekādu lomu, bet tas, ka bija šīs bailes, jo es nezināju, kā man uzvesties. Bet tas noteikti nebija par to, kā Alisa minēja, ja, ka es domātu, tu atrakst man, ka tu esi neredzīgs, un es tā, nu jā, labi, paldies, tad jau nē. Tā kā noteikti nē, tikai tas, ka tas bija kaut kas nezināms, un es pieļauju, ka daudz cilvēki tā varētu justies, kam iepriekš nav bijusi nekāda saskarsme un pieredze.
Sabiedrība mainās, paliek, ka es smējos, cilvēki paliek arvien foršāki. Protams, ka ir vēl tādi, kuri dzīvo savos aizspriedumos, lai viņai veselība, bet arī tāpēc, ka notiek iepazīšanās ar ārzemniekiem, ārzemēs tādu problēmu nav tik ļoti daudz. Paskatīsimies, ko to uz mūsu kaimiņu valstu Lietuvu.
Piemēram, kas tieši tur ir? Es neesmu dzirdējis daudz ko
par Lietuvu. Vide pielāgotāka, krietni pielāgotāka vide.
Vai tas aizbraukt?
Varbūt arī tas jāpalīdz cilvēkiem vairāk iejusties un to visu saprast, arī ja viņi redz šo te vidi.
Nu, arī tas, ka tad neredzīgai jūtas drošāk vienkārši iziet ielās, jo tad, es nezinu, es īsti negribu tur pārvietoties pa Ķengaregu, tāpēc, ka tur ļoti haotiski var arī citi daži rajoni. Pilns ar apmalēm un trepēm visur.
Jā, remonta darbi. Vadlīnija nav luksusfori.
Un arī uzliek vienkārši kaut kādu šito lentīti, un tad, ņemot vairāk, man ir spieķis, tad es to lentīti pamanu tikai tagad, viņi jau man ir tik tu priekšā. Jo spieķis iet zem lentītes, kas ir novilkt kaut kādu.
Tas, ko es esmu arī ievērojis, mēs ar Reinu esam tādi diezgan sabiedriski cilvēki, mēs apmeklējam koncertus, dažādus pasākumus un viskaut kur izejam. Nav bijis faktiski tā, ka mēs kaut kur būtu satikuši vēl kādu neredzīgu cilvēku.
Ja vai šajā studijā.
Jā, nu tā kā, ja mēs kopā, jā, bet ārpus es neatminu nevienu tādu situāciju. Tā kā tāda sajūta brīžiem, ka mēs tā kā būtu vismaz vai vienīgie tādi šāds te pāris, bet es domāju, ka tā noteikti nav.
Noteikti tā nav vienkārši. Cilvēkiem varbūt nepatīk tās grupas, kas patīk jums. Cilvēki grib uz Lakrimosas koncertu. Bet tur šo cilvēku nav daudz, un tāpēc viņi nav tik ļoti pamanāmi, bet ir.
Jā, un arī noteikti varbūt nevar pamanīt, tāpēc, ka vienkārši divi cilvēki sadūšies rokās, kaut kur iet, un tādā ziņā.
Bet katrā ziņā man šķiet arī, es jums gribētu piekrist, ka tā arī, protams, vides pielāgotība arī varētu palīdzēt, kad cilvēki vairāk kaut kur dotos. Un...
Jā, noteikti.
Nu ko, pāriesim pie nākamā jautājuma.
Cik viegli pārim ir atrast kopīgas intereses? Es pieņemu, ka redzīgam ir neredzīgu. Lai gan arī abi divi neredzīgi, piemēram.
Cik viegli ir atrast kopīgas intereses? Nu, viss jau sāks ar kopīgu interesu meklēšanu. Un pēc tam jau pārojas.
Teātris, piemēram. Koncerti, viktorīnas, jo mēs arī jau piedalāmies mūzikas minēšanas viktorīnā. Dažādās komandās gan. Pašlaik manai iet labāk nekā viņas. Bet tad jau redzēs.
Jā, starp citu arī tas bija faktiski tas, kāpēc mēs sākām sarakstīties par mūziku, un tad mēs atklājām, ka mēs spēlējam abi divi šo te mūzikas minēšanas viktorīnu melomaniakus, jā, tikai katru savā komandā, un nekad mums nebija sanācis spēlēt tā kā vienā grupā, vienā dienā un kaut kur vienam otru satikt. Tā kā mums jau bija, principā jau satiekoties, mums jau bija kaut kas kopīgs, par ko runāt un kas mums tāda diezgan svarīga dzīves sastāvdaļa. Un par šīm te viktorīnām runājot arī es iepriekš gatavoju un vadīju viktorīnas neredzīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar redzes problēmām. Un Reins man ļoti palīdzēja sagatavot šīs te viktorīnas. Tā kā tas mums bija arī vēl viens tāds kopā pavadīšanas laiks.
Tādā ziņā, man liekas, ar tom viktorīnām ļoti var daudz par cilvēkiem uzzināt. Jo, ja tie jautājumi ir dažādi un par dažādām tēmām, tad ir cilvēki, kur atbildēs labāk par vienu tēmu, tad būs cilvēki, kas atbildēs par kādu citu tēmu, tur, piemēram, par dzīvniekiem, otram ies geogrāfiju, trešam vēsturi, un tā tie cilvēki arī viens par otru kaut ko uzzina.
Jūs, piemēram, arī iedomājos, ja tu mani pirms tam redzētu, ja mēs būtu iekartuši vienā grupā, vai es jau tevi noteikti varbūt neredzētu, un tu man paiet garām?
Es par to esmu diezgan arī, jā, daudz domājusi, kā būtu, ja mēs būtu satikušies tā kā klātienē, es noteikti būtu tevi ievērojusi šajā te viktorīnā, vai es būtu uzrunājusi visticamāk, ka nē, bet ja tu būtu mani uzrunājis, es gan īsti nevaru iedomāties, kāpēc gan, lai tu man tur būtu uzrunājis, bet es domāju, ka mēs kopīgu valodu atrastu.
Jo jā, kā piemēram var flirtēt neredzīgi cilvēki, Alis, kā tev liekas, ja tu piemēram, nezinu, nevari saskatīt otru cilvēku sejas izteiksmes un tā. Jā. Vairāk jāpieskarās?
Ar pieskārieniem, ar kaut kādu runāšanu, ar kādiem tekstiem.
Var jābūt tiešākam uzreiz, kad tiekaši saka, ko tu gribi, kā tu gribi, kā tu gribi.
Bet var kaut kā nolasīt, var jūs to tā cilvēka attieksmi vai viņam ir interesi, jo parasti, nu, to var diezgan tā ar skatieniem, ar mīmiku, bet var kaut kā arī savādāk to sajust.
Jā, protams, intonācija.
Hei, mazā, hei, mazā. Un vēl kā?
Pēc tā, ko viņš pasaka?
Vai arī varbūt vēlas turpināt šo te sarunu? Vai...
Jo flirts jau vispār ir grūts jebkurā gadījumā. Tā kā saprast, kad otrs cilvēks grib, esam dzirdējis stāstus, ka tā kā pēc tam uzzina, patiesībā tas cilvēks bija interesēts manī. Man liekas, ka viņš tikai grib kafiju man iedot uzaicināt. Es nedzeru kafiju.
Starp citu, Reini. Vēl viena kopīga interese, kur mēs tagad esam, kā arī tas sagadījies. Vai mēs šeit kādā citā situācijā varētu atrasties, es domāju, ka diez vai.
Jā, diez vai. Kā tev liekas, kā neredzīgiem cilvēkiem ir ar vienas naktas sakariem? Esmu dzirdējis tādu, kur Čāls ierodas pie neredzīgas meitenes, un viņš domā, kāpēc viņa vienkārši tumsā viņa dzīvo. To viņš saprat, okay, gaismi izslēg. Bet izklausās arī, ka bīstam, piemēram, aicināt cilvēku, ko tu nezin.
Var jau izmantot to, ka neredz. Apzakt to kaut ko.
Jā. Tāpēc es pieņemu, ka tie tāda veida sakari noteikti ir starp kaut kādiem, nezinu, paziņām, piemēram, varbūt kāds, ko tu
jā.
Zini kaut kā attāli.
Saku, cilvēki ir dažādi īstenībā. Nu, ir tādi, mēs jau tā gudri runājam, ka taču var iekrist un tā, bet tu daudz jau par to nemaz nedomā.
Mums ir vēl jautājumi noslēgumam.
Jā, Alise, ko tu vēlētos redzēt, ja tu varētu saskatīt lietas iespējams saistībā ar attiecību tēmu? Vai arī tu var izvēlēties jebko?
Jebko, vai lietu, vietu, objektu, cilvēku?
Lakrimosa koncertu?
Es to varu dzirdēt.
Bet tu var arī redzēt.
Lakrimosa solistu.
Redz, tomēr atradām kaut ko, ko gribētos.
Vai sakrīt tas, kā es viņu iztēlojos ar pēc balss? Bet noteikti tā nebūtu primārā lieta, ja man būtu viena lieta, ko es varētu redzēt.
Un starp citu, jā, tad, kad tu iztēlojies, piemēram, vispirms saraksties, pieņemsim ar puisi, vai tu neesi viņu vēl satikusi, tu kaut ko droši vien iztēlojies, vai nekāds viņš varētu būt?
Ir tā, ka pēc sarakstes ļoti grūti iztēloties, kāds varētu būt cilvēks, jo citreiz ir cilvēki, kuri ļoti skaisti raksta. Un tad, kad tu sāc ar viņiem runāt, tu saproti, ka nemaz tik daļrunīgi viņi nav, vienkārši varbūt labāk uzraksta savu domu. Balss, jā, pēc balss jau var saprast kaut ko par cilvēku, mēģināt iztēloties augumu, kaut kādus raksturiezīmes.
Klausoties televizoru, dažreiz man patīk minēt, ka tur kāds ir, un tad es vienkārši saku, pagaidi, izklausās garš, vai arī izklausās blonds, un tādā veidā.
Jā, noteikti balsi dzirdot, bet noteikti nesarakstot.
Un Alis, ko tu domā par to visu lietu, ka derdzīgi cilvēki pieskarās citu cilvēku sejām, lai saprastu, kā viņi izskatās?
Muļķības. Sejas pēc taustas ir viss vienāds. Varbūt kādam deguns lielāks, varbūt piera kaut kāda, nezinu. Palabi sež Reins vai Ieva. Nā, bieži aptaustīšu seju.
Jo es ievēju šitā vienreiz izdarīju, ka es viņai teicu, ah, nu jā, esmu neredzīgs, ļauj man tev aptaustīt.
Nē, no,
Vieglas flirta sākums.
Es tā saprotu, es tagad izjaucu Reiņa metodes ar šo te paziņojumu, un tagad cilvēki visu Latviju uzzinās, ka nevajag taustīt sejas, un viss Reiņas vairs nevarēs gramstīties gar cilvēkiem.
Bet vai Alice nav bijis tā, ka tātad tu satiec cilvēku, un tu iztēlojies varbūt, kāds viņš varētu būt, un tad, teiksim, tu viņu tā kā tuvāk aptausti, un tu saproti, ka ir kaut kas pilnīgi
savā. Jā, noteikti, es tā vienreiz vienam puisim pa seju iesitu, tāpēc, ka man likās, ka viņš ir garāks, un es gribēju viņam roku uz plecu uzlikt, lai viņš man vestu, un tā es trāpīju pa seju.
Jo puiši jau var arī melot par saviem garumiem, kas tur, cik tur Latvijā
vidēja. Es nezināju garumu, es vienkārši iztēloju.
Tātad tev tas nav svarīgi.
Liekas, toreiz nejautāju vienkārši. Jo tur nebija runa par romantiskām attiecībām, tāpēc.
Bet, lai gan, tāpēc. Parasti jau arī mēdz neromantiskas attiecības rasties par romantiskām.
Mēs jau arī ar Reini sākumā bijām draugi. Tā kā, nu, manuprāt...
Laikam jau.
Manuprāt, jā, noteikti labas draudzīgas attiecības ir arī labu tālāk romantiska attiecība sākums.
Draugi,
bet,
man liekas, bez kā iekšā uzreiz ar tā kā romantiskiem nodomiem.
Tu? Tā kā nāciet draudzēties.
Jā, okay.
Es uzzinu kaut ko jaunu, ļoti labi. Alice, vai ir kādi ieguvumi, pozitīvi aspekti, kaut kas labs tajā, ka tu neredzi? Vai kaut kas tāds tev nāk prātā, kādi plusi?
Nav jau ar ko salīdzināt, nekad neesmu redzējusi, bet droši vien, ja es redzētu, es nekomunicētu ar tik dažādiem cilvēkiem, tāpēc, ka varbūt atbaidītu izskats vai kā...
Jo es varu teikt, ka, piemēram, sabiedrība, ka tev uzreiz ir sabiedrība, ja tu esi neredzīgs, attiecīgi, tā kā tavā grupa, piemēram, ja tu esi parasts cilvēks, nezinu, Ieva ir krēlis, un viņai nav tāda krēļu sabiedrība, krēļu, nezinu, grupiņa, ar ko tikties, ka tev uzreiz ir tā kā
jā,
cilvēki,
ir,
kuri saprot, kam tu ej cauri.
Tādā, jā, ir mums tāda kā cilvēku grupiņa.
Bet tas arī nav kā plus iepazīstoties, ka tas izskats, kas ļoti bieži ir maldīgs un spēlē, bieži vien pārāk lielu lomu, tas ieguvums, ka var iepazīt vairāk cilvēkus, jo uzreiz nav tas noliegums par kaut kādu konkrētu tipāžu vai kaut kas tam līdzīgs.
Tieši tā, un arī mazāk aplauziena sanāk, ja pieņemsim redzīgām, ja tīpaši meitenēm ir, vai cik smugs puisis, tos garmatains, visi jāiet ar viņu iepazīties, jāmēģina kaut ko bīdīt, tad izrādās, ka viņš raksturā ir.
Piemēram, interneta aplikācijās tur cilvēki melo par bildēm, ieliek kaut kādas vecās bildes, un tas kā, okay. Pēc tam satiecies, patiesībā tu meloji. Tās bildes ir pirms 5 gadiem.
Alisai, varbūt tev ir kāds ieteikums vai novēlējums kāda ģimenei un draugiem cilvēkam, kurš sāk satikties ar neredzīgu cilvēku, un tā redzīgā cilvēka vide, šīta ģimene un draugi, ļoti noliedzoši, tā kā tavā minētajā piemērā. Ko varētu viņiem pateikt tādu, kas viņiem liktu pārdomāt?
Īsto dienu izvēlējies, lai uzdot man šo jautājumu. Es varētu pateikt daudz ko necenzēt, bet labi, vienkārši pamēģiniet šo cilvēku parunāties. Kaut vai 5 minūtes veltiet no savas dzīves, lai parunātos ar šo cilvēku, un varbūt jums mainīsies par viņu priekšstats.
Jā, jo tie izklausās vienkārši pēc aizspriedumiem.
Tieši tā.
Tas tā kā līdzīgi ar, piemēram, tas pats rasisms vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši cilvēki ir dažādi. Iekšā mums visiem jau ir kaut kāds staigājušs skelets.
Jā, bet ļoti labs ieteikums ir tieši tā. Parunāt, nenobīties, iepazīties, paklausīties otrā, un es domāju, ka tas ļoti daudz ko mainītu.
Jā.
Tad varam beigt uz šīs te pozitīvās nots.
Tad nāciet draudzēties, es esmu superīgs cilvēks. Atā.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Paldies jums, paldies mums.
Paldies, uzredzi.
Un jā, uzredzi.